Vítejte u webcastu, který se věnuje novinkám pro týmový vývoj v nové verzi Visual Studio 2010. Celou problematiku máme rozdělenou do 7 částí, které si postupně probereme. Začneme trasovatelností požadavků a měřitelností postupu. Trasovatelnost požadavků a měřitelnost postupu sleduje cíl orientovat se v postupu a v kvalitě projektu, protože v tuto chvíli výsledky a metriky, tak jak je získáváme z, řekněme, nějakého technického nástroje, se neúplně snadno mapují na cíle, které byly definovány zákazníkem. Ve Visual Studio 2010 je pro tento cíl celá řada nových vlastností, jako je podpora pro provázání a hierarchie položek, větší využití Excelu coby klienta pro plánování a reportování, zjednodušené vytváření reportů a potom zcela nové reporty a jejich integrace do dashboardu, do SharePointu. Ve Visual Studio 2008 byly pracovní položky k dispozici jako jedna ze základních částí a tyto sloužily výborně pro sledování práce, to znamená pro pohled zpátky v historii vývoje. Bylo k dispozici workflow, kterým se dal vynutit určitý proces, byly dobře integrovány se zdrojovým kódem a dalšími součástmi, dobře fungovala synchronizace offline práce s klienty, jako je Excel a podobně. Pracovní položky ve verzi 2008 ale již byly méně užitečné při pohledu dopředu, to znamená při plánování práce, protože chyběly nástroje pro plánování, synchronizace s projektem byla nedokonalá, nebyla žádná podpora hierarchii pro rozklad větších úloh na menší a podobně. Pokud se podíváme, jak vypadal datový model pracovních položek ve verzi 2008, tak by se dal vyjádřit velmi zjednodušeně jako na následujícím obrázku. Mezi pracovními položkami existovaly vztahy, které bychom si mohli znázornit čárou. Tato neměla ani šipku, to, co by směr, byla to prostě jenom vazba mezi dvěma položkami, která byla z obou stran viděná stejně. Do těchto vazeb se nedalo dotazovat, neudržovala se žádná pravidla, dost obtížně se daly znázornit v reportech a podobně. V nové verzi 2010 jsou již vazby plnohodnotné, to znamená, jsou určitého pojmenovaného typu, ke kterému se vážou určitá pravidla, například pokud je to typ hierarchie, tak každá položka může mít maximálně jednoho rodiče, pokud je to typ závislost, není možné vytvářet kruhové závislosti a podobně. Tato na první pohled drobná změna umožňuje celou řadu zajímavých scénářů, jako například vytváření hierarchií položek, které nám umožňuje sumarizace, detaily, roll-up, čili nasčítávání požadavků v reportech a podobně. Je možné též modelovat závislosti, to znamená, kdo závisí na mě, na kom závisím já, hledat kritické cesty v projektu a podobně. Položky jsou trasovatelné, to znamená, každá pracovní položka se dá dohledat k určitému požadavku na začátku, to znamená, proč mám dělat tuto úlohu, co testuje tento testovací případ a podobně. Díky těmto novým možnostem je možná plnohodnotná synchronizace s daty MS Projectu, protože podobně jako v Projectu jsou vazby rodič, dítě a závislosti, tyto vazby je možné modelovat i v repozitory TFS, to znamená při synchronizaci Microsoft Projectu z repozitory TFS se tyhle ty informace nestrácí a jsou korektně zpracovány. Podpora pro vazby pracovních položek je ve všech částech, to znamená i můžete se dotazovat pomocí dotazů, čili query, můžete generovat reporty, ve kterých si tyto hierarchie zobrazíte a podobně. Pro lepší plánování a reportování jsou k dispozici nové pomůcky v Microsoftu Excel. Jsou to jednak plánovací šablony, které vám umožňují sesynchronizovat si výsledek nějakého dotazu do Excelu a na základě takto sesynchronizovaných dat potom plánovat, například rozdělovat práci mezi jednotlivými iteracemi podle kapacity týmu nebo rozdělovat úlohy jednotlivým členům týmu s tím, že tyhle ty plánovací nástroje se dívají jak do historie, to znamená, jsou schopni se v uvozovkách poučit z minulých iterací, tak i vám umožňují do budoucna budoucna sledovat, jaké budou k dispozici kapacity a podobně. Jsou tedy určitou alternativou pro používání sofistikovanějších nástrojů, jako je Microsoft Project, a jsou mířeny především do menších agilních týmů. Z Excelu si můžete rovněž vygenerovat nové reporty, které zobrazují živá data z datového skladu a z OLAPové databáze. Tyto reporty byly vždycky možné vytvářet ručně, nebylo to ani nic složitého, při troše snahy se takový report dal za 5 minut udělat, ale přesto řada lidí této možnosti nevyužívala, protože o ní nevěděla, nebo protože se bála a byla v produktu tak trochu skryta. Nyní je k dispozici Wizard, který vám přímo příslušné reporty z pracovních položek vygeneruje, takže na konci máte pěkný a přehledný Excelový sešit s živým spojením do datového skladu, který si potom můžete dále modifikovat, automaticky aktualizovat a podobně. Bylo vylepšeno též portálové řešení, kde jednak je k dispozici sada webpartů nebo webových dílců pro vytváření dashboardu, takže v něm vidíte sumární stav pracovních položek, poslední změny v kódu, výsledky posledních buildů a podobně. Nový dashboard nebo nové portálové řešení též může využívat Excel services, pokud je máte, takže vám jednotlivé reporty, které si v Excelu vytvoříte, je ve formě většinou tedy grafů, zobrazuje jako dashboard, ve kterém přehledně vidíte postup projektu, například jak ubývá množství práce, jaké jsou trendy v hlášených a opravených chybách a podobně. Na většinu z těchto možností se nyní podíváme v praktické ukázce. Nejprve se pojďme podívat, jak vypadá hierarchie pracovních položek. Mám zde připravený dotaz, který tuto hierarchii ukazuje, a vidíte, že jednotlivé scénáře či user story, jak se nyní v agilní terminologii říká, můžu rozbalovat do jednotlivých úloh, podúloh a podobně. Vytvoření takového dotazu je velmi jednoduché, zadáte standardní filtrovací podmínky a co chcete vidět u nalinkovaných položek, pokud tam chcete mít nějaké filtrovací podmínky, a že typ dotazu má být Tree of Work Items, čili strom pracovních položek. Takovýto dotaz můžeme otevřít například i v Microsoft Excelu, kde se používá poměrně jednoduchý trik. Úroveň dané položky v hierarchii je vyjádřena tím, jestli použije titulek 1, titulek 2 nebo titulek 3, takže zde vidíte přesně, jakým způsobem je tato hierarchie vytvořena. Můžu zde například přidat ještě nějaký řádek, pokud chci, takže zde například dám ještě úlohu indexy pro tabulku komentářů a v okamžiku, kdy opublikuji takto vytvořenou pracovní položku a udělám si refresh ve Visual Studio, vidíte, že zde mám tento task vytvořený a je v správném úrovni zanoření. Rovněž tak můžu hierarchii položek otevřít Microsoft Projectu, což předtím nešlo, protože tím, že nebyly hierarchie reprezentovány, nebyla úplně věrná synchronizace s projektem. To je nyní minulostí, takže zde vidím Microsoft Project i se správným zanořením jednotlivých položek. A můžu si zde udělat některé další věci, jako například závislosti v okamžiku, kdy řeknu, že chci nalinkovat jednotlivé úlohy, to znamená, dokud nebude uložená procedura pro vložení komentáře, nemůžu udělat uživatelské rozhraní, tak to takto nalinkuji. Stejně tak třeba co se týče zobrazení, nejdřív musí být uložená procedura, pak teprve můžu dělat uživatelské rozhraní a například dokud nebude tabulka hotová, tak nemůžu dělat jednotlivé uložené procedury. Můžu to udělat například tímto způsobem. Zde ještě můžu zadat nějaký čas, že tohle bude například trvat jeden den a udělat zde další závislost. Tak pokud potom takto Takže pokud se potom podívám na nějakou položku, například na položku číslo 24, tak ta na nějakých jiných položkách závisí, nějaké jiné jsou závislé na ní. Pokud to takto opublikuji přímo z projektu, kde jsem si tyto závislosti vytvořil, a podívám se zase zpátky do Visual Studia, otevřu si položku 24 a podívám se na záložku Links, tak zde vidíte predecessor a successor, to znamená vytvoření této uložené procedury je závislé na tom, že musí již existovat tabulka, takže nemůžu teď pokračovat, protože tato úloha ještě není hotová. A naopak na téhleté, na dokončení této úlohy, tak říkajíc, visí tahleta další úloha uživatelské rozhraní po vložení komentáře. Takže vidíte věrnou synchronizaci s projektem, jak co se týče hierarchie, tak i co se týče závislostí. Ukázali jsme si již hierarchický dotaz, pojďme se ještě podívat na zobrazování linků v dotazech. Mám tady jeden dotaz, který mi ukazuje jednotlivé testovací, uživatelské scénáře a k ním testovací případy, takže vidíte, že tenhle ten například má dva testovací případy, tenhle ten má pouze jeden testovací případ. Vytvářet takovýto dotaz je poměrně jednoduché. Zadáte v dotazu, že chcete položky typu user story, ale pouze takové, kde jsou nalinkované položky typu test case a typ příslušného linku je tested by, to znamená testováno těmito test casey. No a výsledek je přesně takový, jako vidíte. Další nová možnost, která přibyla, je možnost jednoduše vytvářet reporty. Pojďme se podívat, jakým způsobem je to možné. Například mám tady open tasks, čili nehotové úlohy. V okamžiku, kdy řeknu, že chci vytvořit report v Excelu, tak se mě zeptá, co všechno v tom reportu chci mít, podle čeho to chci analyzovat. Převede dotaz do pracovních položek do příslušného tabulky pivotního do příslušné pivotní tabulky, správně sfiltrované. Já si nechám, řekněme, vygenerovat všechny možné reporty, které mi to nabídlo. A uvidíme jednotlivé reporty, které jsou vygenerované v Excelu. Jsou to reporty přímo do datového skladu, takže jsou to reporty živé. V okamžiku, kdy dáte refresh, obnoví se vám a vidíte aktuální data. Tohle všechno samozřejmě bylo možné již v předchozí verzi, ale museli jste znát, kde je OLAP, museli jste znát pivotní tabulky a podobně, což třeba někomu mohlo dělat problémy. Zde se vám příslušný Excelový sheet se všemi reporty vygeneruje, takže můžete velmi snadno vidět například, kdo má přiřazeno kolik úloh, jaké jsou úlohy podle priority a podobně. Důležité je, že data jsou živá a je to jenom takový úvodní návrh reportů, takže pokud se například podíváme na zbývající práci podle toho, komu byla ta úloha přiřazena, tak zde vidíme příslušný report na jedné ze stránek Excelového sešitu s tím, že můžu samozřejmě si to trošku modifikovat, takže zde je nějaký způsob filtrování, pokud bych chtěl třeba jenom prioritní úkoly, tak si to můžu sfiltrovat, že jsem nám ještě filtr podle priority a podobně. Takže vidíte, že generování reportů je velmi jednoduché a můžete velmi snadno získat reporty o postupu práce. Jsou zde jak reporty na aktuální stav, tak i reporty znázorňující určitý trend. Já zde bohužel mám příliš málo dat na to, abych vám nějaké dlouhodobější trendy v čase ukázal. Poslední věcí, kterou si ukážeme, je nový portál. Ve verzi 2010 přibyly nové webparty do projektového portálu, takže například si zde můžeme znázornit, kolik mi zbývá pracovních položek pro danou iteraci a v jakém jsou stavu. Jsou zde i některé další informace, čímž trochu předběhneme, jako třeba výsledky posledních buildů, poslední check-iny, které byly učiněny, můžete si zobrazit výsledek nějakého dotazu a podobně. Pokud máte takzvaně velký SharePoint, který má Excel services, tak si i pomocí speciálních webpartů můžete zobrazovat, jak tady vidíte, jednotlivé z Excelových reportů přímo na webové stránce zobrazovat příslušné grafy a jsou zde předpřipravené dashboardy na celou řadu věcí týkající se, jak vidíte, kvality, testování, počtu bugů, trendu bugů, jednotlivých buildů a podobně. Takže portál doznal velmi značných vylepšení. Další zajímavou oblastí je správná a udržitelná architektura. Problémem celé řady projektů je, že architektura se nějakým způsobem definuje na začátku a poté se tak trochu odloží, vyvíjí se, přičemž často dojde k určitému rozporu nebo odcizení mezi výsledkem a původně zamýšlenou architekturou. To pak v dlouhodobém horizontu vede k nákladům a problémům, protože samozřejmě nedodržení správné architektury se vždy nějakým způsobem projeví. V novém Visual Studio 2010 je pro tento nebo je jako řešení tohoto problému několik nových věcí. Je to podpora usvědčených UML diagramů s některými inovativními prvky, jako je například vazba na artefakty projektového řízení, to znamená požadavky pracovní položky, zjednodušeně řečeno. Existuje též možnost provazovat diagramy s kódem, například generovat sekvenční diagram z kódu. Je možné procházet architekturu a prozkoumávat ji pomocí tzv. Architecture Exploreru a můžete i validovat architekturu, například při uložení na server nebo během automatického buildu se může provést validace architektury do nebo podle jednotlivých vrstev aplikace tak, jak byly navrženy. Ve Visual Studio je k dispozici nový modelovací projekt, který slouží k podpoře UML. K dispozici je celkem 5 UML diagramů, je to Use Case diagram, Sequence diagram, Component diagram, Activity diagram a Logical Class diagram. Tyto diagramy jsou propojeny nebo mohou některé z nich být propojeny s kódem. Za tímto účelem bude vydána ještě řada doplňků k Visual Studio ve formě tzv. Power Tools. Dále tyto diagramy nebo artefakty v těchto diagramech, přesněji řečeno, mohou být provázány na položky sloužící ke sledování práce, tedy takzvané work itemy. Takže si můžete například u určitého use caseu udělat vazbu nebo provázání na user story, což je položka ve work itemech a potom sledovat, jakým způsobem se na tomto use caseu pracuje. Jsou k dispozici i některé nové inovativní přístupy, konkrétně Architecture Explorer a Layer Diagram. Architecture Explorer vám umožňuje procházet a potom posléze vizualizovat strukturu vašeho projektu, a to jak logickou, to znamená, jaké mám jmenné prostory, třídy, jaké mají metody, jakým způsobem jsou navzájem mezi nimi závislosti, kdo volá koho a podobně, tak i fyzickou strukturu, jako jsou soubory nebo knihovny, projekty, řešení a podobně. Existuje množství různých pohledů a perspektiv, je to zkrátka velmi bohatý model s bohatými vazbami mezi těmito položkami, který z jehož části samozřejmě si můžete vizualizovat na ploše pomocí takzvaného DGML, což je Directed Graph Modeling Language. Je to v podstatě vygenerovaný pohled na strukturu projektu. Další zajímavostí je layer diagram, který vám umožňuje vizualizovat zamýšlenou architekturu, takže vytvoříte vrstvy, případně podvrstvy v těchto jednotlivých vrstvách a poté namapujete kód na tyto vrstvy. Mapovat můžete buď konkrétní třídy, nebo jmenné prostory, anebo celé projekty, celé assembly vlastně. A kromě toho, že si můžete nakreslit povolené závislosti mezi jednotlivými vrstvami, to znamená, která vrstva smí používat třídy z které jiné vrstvy, můžete tyto závislosti i validovat. To znamená, pro již existující kód můžete zapnout validaci a ověřit si, zda jste dodrželi architekturu tak, jak jste ji navrhli, zda kód neporušuje zamýšlené zásady. Pojďme se na dvě posledně zmíněné možnosti podívat prakticky. Nejprve si vyzkoušíme funkci takzvaného layer diagramu. Layer diagram nám umožňuje rozkreslit si architekturu naší aplikace do logických vrstev, případně podvrstev, já zde nemám podvrstvy využité, a pomocí těchto šipek znázorňujeme povolené závislosti mezi jednotlivými vrstvami. Na každou vrstvu jsou pak namapovány určité artefakty, což mohou být buď určité assembly, nebo určité namespacy, nebo určité konkrétní třídy. A mohu poté provést validaci architektury, kdy se podívám, zda architektura, to znamená, zda závislosti v mé aplikaci vyhovují. Vidíte, že zde je to v pořádku, validation, architecture validation succeeded a nemám tam žádnou potlačenou výjimku. V okamžiku, kdy je architektura porušena, tak já si ji teď poruším, takže vlastně budu používat přímo z vrstvy výpočetní logiky nějakou třídu z datové vrstvy, tak abych vlastně obešel tuhle moji vrstvu data access. Tak pokud takovéto porušení provedu, že stačí, abych tu třídu použil, nemusím s ní ani nic dělat, a nyní provedu rebuild celého projektu a udělám si validaci architektury, uvidíte, že již architektura bude porušena. Tak dopadlo to dobře, takže můžeme architekturu validovat a v tuto chvíli dostanu chybové hlášení o tom, která třída volá kterou jinou třídu, to znamená, které artefakty se volají tak, jak by neměly. A vidíte, že dostávám tedy pro ten jeden případ tam dvě chyby, že jsou tam, že je tam špatné volání z funkce factorial do konstruktoru třídy SQL connection, což není dovoleno, protože je to nepovolená závislost. Tuto validaci mohu pak provádět jako součást buildu nebo dokonce jako součást týmového buildu. Druhý nástroj se jmenuje Architecture Explorer, kde můžeme dělat analýzu architektury, jak tedy logicky, tak i fyzicky, tak říkajíc, z pohledu řešení ve Visual Studio, to znamená, mohu jít po assembly, jmenných prostorech, a třídách v nich a potom například vlastnostech těchto tříd, anebo můžu jít fyzicky, to znamená řešení, projekt, složka, soubor. Jsou již předpřipraveny některé zajímavé pohledy do Architecture Exploreru. My si uděláme například graf závislostí podle jmenného prostoru, kde uvidíme, z kterých jmenných prostorů jsou volání do kterých jmenných prostorů. Těch možností vizualizace je tam spousta, můžete si měnit například směr uspořádání, jak jsou tyhle ty závislosti zobrazeny a podobně. Můžete si přepínat spoustu dalších věcí kolem zobrazení, v tom se tady nebudeme pitvat. Bohužel tato vlastnost se dost špatně ukazuje při menších rozlišení, jako mám já tady, takže nebude to až tak hezké. Když si zde například vidíte tedy závislosti mezi jednotlivými jmennými prostory, tloušťka jednotlivých šipek vám znázorňuje sílu té příslušné závislosti, to znamená, můžete se zde například těch volání je málo, například a zde naopak jich je spousta, no a můžete si i některou část rozbalit. Takže tady například, když si rozbalíme jmenný prostor kalkulátor dal, tak vidíme, že se v něm nachází tři různé třídy. Já to zkusím trošičku zvětšit. Pokud na třídu kliknu, tak vidím, odkud je třída volána a naopak, kterou jinou třídu volá. Ona zase podle tloušťky šipek vidíme intenzitu těch volání. No a pokud se chci podívat, která konkrétní třída například volá komentáře manager, mohu si rozbalit i tento jmenný prostor a vidím tam, že třída komentáře volá mimo jiné třídu komentáře manager, jakož i další třídy z tohoto jmenného prostoru. Kdybychom měli lepší rozlišení, velký monitor, tak krásně uvidíme jednotlivé vztahy v architektuře, aplikace a závislosti. Zde bohužel v rozlišení 1024x768, které používám k nahrávání, to není až tak pěkné.
Další oblastí, na kterou se zaměříme, je průběžné řízení kvality. V předchozích verzích Visual Studio a Team Foundation serveru v podstatě nebyly nástroje pro kontrolu kvality míněno nějakými akceptačními testy nebo kontrolu z hlediska koncového zákazníka k dispozici. Protože tyto nástroje se daly sice získat od třetích stran, ale byly drahé a nebyly integrovány do vývojového procesu, nebyly příliš často používány, čímž docházelo k tomu, že kvalita se kontrolovala často velmi povrchně, nedala se měřit, byla neprůkazná a podobně. Nová verze Team Foundation serveru a Visual Studia přináší možnost definovat testovací případy s vazbou na požadavky zákazníka, poté vytvářet testovací plány a průkazným způsobem provádět takto navržené testy. Nejprve se podívejme na vytváření testovacích případů. Testovací případ je v podstatě nový typ pracovní položky, který kromě standardních polí obsahuje typicky vazbu na položku, kterou testuje, například na požadavek nebo na user story, v závislosti na použité metodice. A poté obsahuje takzvanou posloupnost kroků, to znamená jednotlivé kroky, které musí tester provést a případně výsledky, které by po těchto krocích měly nastat. Protože se často určité části těchto sekvencí opakují, lze je sdílet pomocí nové pracovní položky, která se jmenuje Shared Steps, neboli sdílené kroky. Takto vytvořený testovací případ lze pak provádět manuálně, nebo lze pro něj vytvořit automatizovaný test. Pro vytváření testovacích případů lze využít buď Visual Studio nebo Team Explorer, tak jak jste dosud zvyklí, nebo existuje nový klient, který se jmenuje Microsoft Test and Lab Manager, kde je ekvivalentní uživatelské rozhraní pro testovací případy přeneseno. Ke správě testování slouží nový nástroj, který se jmenuje Microsoft Test and Lab Manager, kde kromě již zmíněného definování testovacích případů se taky definují tzv. Sady testů neboli test suite, což jsou nějaké množiny, buď staticky definované výčtem nebo dynamicky nějakým dotazem. Definují se tady také testované konfigurace, pokud potřebujete testovat pro více různých konfigurací, na které aplikace poběží, a testovací plány, to znamená, jaká data chcete sbírat během testování, jaké budou běhy, jaká sada testovacích případů se bude testovat, v jaké konfiguraci, s jakým nastavením a podobně. Dále tento nástroj slouží ke spouštění testů z testovacího plánu a k sledování průběhu a práci se vzniklými zaznamenanými chybami. K vlastnímu spouštění testu slouží nástroj, který se jmenuje Test Runner, nebo se nazývá se Test Runner, je to ale formálně pouze změněné uživatelské rozhraní Microsoft Test and Lab Manageru. Tento vykonává jednotlivé testovací případy tak, že testerovi nabízí nebo napovídá kroky, které má udělat a výsledky, které má očekávat, a sbírá informace. A to mohou být jak informace sbírané automaticky, jako jsou diagnostické informace o výjimkách, protokol událostí, systémová konfigurace počítače, na kterém se test provádí, videozáznam a podobně, nebo manuálně testerem dodané například komentáře, výsledky jednotlivých kroků, snímky, obrazovky a podobně. K dispozici je rovněž formulář pro zadání chyby testerem, přičemž do tohoto bugu, který pak vznikne ve workitem, nebo položky pro chybu, který vznikne v pracovních položkách, se automaticky vloží tyto zmíněné, ať už automaticky, nebo manuálně sezbírané artefakty. Důležité z hlediska produktivity testování je, že při dalším spuštění téhož testovacího případu jsou jednotlivé kroky testera již zaznamenány a může si tedy zkrátit nebo ušetřit čas tím, že některé části provede stejně jako posledně za něj tento test runner. Je to jako kdybyste si přehráli záznam z magnetofonové pásky. Stačí vybrat odsud, pocud, chci spustit jako posledně a například celý formulář může být za vás vyplněn. Pojďme se podívat na tyto jednotlivé fáze testování v praktických ukázkách. Testovací případy neboli test casey jsou novým typem pracovní položky či workitemu, takže je můžeme jednoduše vidět ve Visual Studio, otevřít si a podobně. Nicméně pro lidi, kteří se specializují na testování, je nový nástroj, zkrátně MTLM, Microsoft Test and Lab Manager, kde lze rovněž s test casey pracovat, vytvářet a podobně. Pokud si nějaký test case otevřeme, tak vidíte, že je to klasická pracovní položka, má ovšem několik speciálních věcí, jedna z nich jsou kroky,
Takže zde vidíte kroky, které v tom testovacím případu jsou, jsou vždycky ve formátu, co má uživatel, který to testuje, provést a pokud se očekává nějaký výsledek, jak má ten výsledek vypadat. Je možno též jednotlivé kroky parametrizovat tak, aby se potom ten příslušný testovací případ pouštěl třeba s různými hodnotami vyplněných údajů a podobně. V okamžiku, kdy jsou tyhle ty test casey vytvořeny a specifikovány, tak můžeme vytvořit testovací plán. Testovací plán se skládá z nějakých vlastností, jako kdo je jeho vlastníkem, v jakém je stavu, kdy by měl začít, kdy skončit, jaká nastavení konfigurace se testují a podobně, ale hlavně ho potom tvoří jednotlivé požadavky, v tomto případě use casey či user story, které je třeba v rámci toho testovacího plánu testovat. Já tady mám dvě user story, takže oba dva přidáme jako požadavky, které se budou testovat v tomto plánu. A vidíte, že automaticky pro každý to user story mi tam naskočily test casey, které se tím staly součástí příslušného plánu. Já teď ještě nějaký test case vyberu a přiřadím ho nějakému konkrétnímu testerovi, takže řekněme, že tenhle ten konkrétní test case přiřadím testerovi, který se jmenuje Tomáš. A nyní si přepnu, uložím a nyní si přepnu na jeho počítač. Nyní jsme tedy v roli uživatele jménem Tomáš, což je tester. Přepne si nástroji Microsoft Test and Lab Manager na záložku test a zde vidí jednotlivé testy, které by se měly provádět. Jsou zde ale i testy přiřazené jiným uživatelům, takže si sfiltruje pouze na testy, které jsou přiřazeny jemu. Tom pak už tady zůstane pouze jeden jediný test a může se rozhodnout, že test spustí. Spustí se mu nástroj, který mu zobrazí příslušné kroky a zároveň bude nahrávat jeho akce. Takže rozhodne se, že bude nahrávat veškeré svoje akce a spustí test. Zde pak bude postupovat podle jednotlivých kroků, takže nejprve máme spustit aplikaci. Provedeme. Máme hotovo. Nyní stiskneme tlačítko komentáře vpravo dole. Zobrazí se nám dialog, máme hotovo. Do políčka autor zadáme svoje jméno. Opět máme hotovo, zadáme libovolný text do pole komentář. Máme hotovo, doplníme svůj věk. Tak kolik si dám? 22. Hotovo. Stiskneme tlačítko zadej. A nyní došlo k výjimce, takže řekneme ne, tenhle krok selhal. Přidáme tam komentář, objevila se výjimka, nebyl vložen. Zároveň už test dále nebudeme pokračovat, tak ho můžeme ukončit. Tak, kromě toho budu chtít zaznamenat screenshot té výjimky, takže řeknu, že chci přidat screenshot, řekněme, že nějakého okna. Takže vyberu kterého okna, takže řekněme tohoto. Přidala se mi příloha, kterou pak tady můžeme vidět, případně ji mohu vymazat. Zároveň můžu založit chybu, pokud si myslím, že jsem našel chybu přímo v kódu, tak můžu tisknout create bug, čili vytvoření chyby. A vytvoří se chyba pro tak, aby vývojář, to už mohu zavřít, tak, aby vývojář věděl, co je za problém, takže dáme nejde zadat komentář. Vidíte, že všechny moje kroky jsou zde zaznamenány spolu se spoustou dalších věcí. To si ještě ukážeme později a stisknu save and close, to znamená, chci informace o této chybě uložit tak, aby je viděl jako vývojář. No a nyní mohu říct, že už nechci dál testovat, takže zvolím Save and Close a přepnu se zpátky do Test and Lab Managera. Zde vidíte, že test je označený jako selhaný. Já zruším filtr tak, aby jsme zde viděli všechny testy. Takže pak můžeme vidět, kolik testů v tomto testovacím plánu již běželo, kolik jich dopadlo dobře, kolik jich dopadlo špatně. Můžeme si zobrazit i nějaké reporty z testovacího plánu a podobně. Pojďme se ještě podívat na jednu zajímavou věc. Řekněme, že už to vývojář opravil a já chci příslušný test spustit znovu, takže se o to pokusím, že spustím příslušný test znovu. A zde je jedna zajímavá věc, že mohu si ty akce, které jsem provedl předtím, zopakovat. Takže řekněme, že nechci teď teda nahrávat a spustím test. A já teď řeknu, že odsud až sem chci spustit posledně zaznamenané kroky. Takže stisknu na play a vidíte, že se spustila aplikace, kliknul na komentáře, zadal příslušné údaje, vyplnil věk, takže jsem až vlastně až podsuť to mám hotové, mohl bych to označit, že je to hotové. A nyní jenom stisknu tlačítko zadej a vidím, výjimka je to znovu, takže vývojář to opravil špatně nebo to neopravil vůbec. Takže tímhletím způsobem si tester může ušetřit spoustu času, protože kroky, které předtím provedl, jsou zaznamenané a při příštím provádění stejného test caseu může tyto kroky využít a ušetřit si spousty času.
Další oblastí, na kterou se zaměříme, je snaha o zachycení chyb co nejdříve. Je celkem notoricky známo, že čím dříve je chyba zachycena, tím nižší jsou náklady na její opravu. Náklady na opravu chyby zachycené již při vývoji jsou řádově nižší, než pokud je zachycena při testování, a ty jsou zase řádově nižší, než pokud je zachycena až po nasazení aplikace. Nové Visual Studio přináší několik technologií, které snižují pravděpodobnost, že chyba vůbec vznikne. První z nich je vyhodnocení dopadu změn a relevantních testů, takzvaná impact analýza. Druhou je snaha o aktivní zabránění rozbití buildu, takzvaný gated check-in. A třetí je možnost automatizace testů uživatelského rozhraní a jejich pozdějšího zahrnutí do testovacích plánů. Analýza dopadu změn umožňuje zefektivnit spouštění testu. V celé řadě projektů mohou být desítky nebo stovky testů, jejichž spuštění může trvat poměrně dlouho, a to samozřejmě snižuje pravděpodobnost, že je vývojář po změnách v kódu, které provede, vždycky spustí. Impact analýza umožňuje vývojáři vybrat si pouze relevantní testy a spustit pouze tyto relevantní testy, takže mu výrazně šetří čas. Jak to celé funguje? Během buildu jsou spouštěny testy, při kterých se provádí takzvaná test impact analýza. Tyto výsledky jsou uloženy na Team Foundation serveru a knihovny, které byly spouštěny, byly instrumentovány tak, aby zaznamenávaly, které metody jsou ve kterých testech procházeny, to znamená, které jsou jimi zasaženy. Pokud pak dojde ke změně v kódu, jsou na straně Visual Studia vyhodnoceno, které metody byly změněny, a na základě tohoto mapování jsou vyhodnoceny testy, které byly těmito změnami zasaženy. Je možné provádět tuto test impact analýzu i proti výsledkům testů, které jsem si spustil sám na svém počítači, ale efektivnější je provádět je pomocí výsledku testu tak, jak byly zaznamenány během buildu a jsou uloženy na Team Foundation serveru. Druhou možností je takzvaná ochrana před rozbitím buildu neboli gated check-in. Pokud dojde k rozbití buildu, což se může stát buď lidskou chybou nebo souhrou okolností, které se dost těžko daly předvídat, dojde ke ztrátě produktivity celého týmu, protože tím je zasažen celý tým. Dlouho se používá metoda kontinuální integrace, která nám umožňuje tento fakt co nejdříve zjistit a opravit, tak aby jsme minimalizovali vzniklé škody. Ve Visual Studio 2010 je ale tato možnost dotažená ještě o krok dál. Je k dispozici takzvaný shelf set build, to znamená možnost vyzkoušet si build tak říkajíc na nečisto před provedením check-inu, takže se zbuilduje šuplík, do kterého jste změny vložili. A tato funkčnost je využívána právě funkcí, která se jmenuje gated check-in, která celý proces automatizuje, kdy místo, aby se vaše změny v kódu rovnou uložily na server, jsou uloženy do šuplíku, tento šuplík je zbuildován,
Pokud build dopadne v pořádku, dojde k check-inu změn ze šuplíku jakoby za vás a jste o tom informováni tak, abyste mohli provést synchronizaci svého pracovního prostoru. Případně pokud build nedopadne dobře, změny jsou zamítnuty, vy si je můžete ze šuplíku vyzvednout, opravit případné problémy a pokusit se o nový check-in. Poslední možností je automatizace interakce s uživatelským rozhraním. Je k dispozici rekordér, který nahrává interakce s uživatelem, a to tak, že pracuje na logické úrovni, nesimuluje klávesnici a myš, místo toho simuluje akce, to znamená v nahrávce vidíte, že v kalendáři byl vybrán 27. říjen, nikoli to, že bylo kliknuto na pozici 215-320. Můžete též validovat výsledky, to znamená například kontrolovat text, který se objeví v nějakém textboxu a podobně. Je to stejná technologie, kterou používá TestRunner pro zaznamenávání interakce testera s aplikací. Z takto zaznamenané interakce lze vygenerovat skriptovaný test uživatelského rozhraní proti objektovému modelu právě pro provádění testu uživatelského rozhraní. Tento test je buď ve Visual Basicu nebo v C-Sharpu, jak si vyberete. Takto naskriptovaný test uživatelského rozhraní pak lze taky přiřadit nějakému testovacímu případu a pokud jako součást testovacího plánu máte automatické provádění testů, mohou tyto testovací případy být testovány automaticky bez zásahu testera. Všechny tři zmíněné technologie si ukážeme na praktických ukázkách.
Začneme analýzou dopadu změn v kódu na testy. Mám zde připravenou celou sadu testů, které jsem si spustil, jejich průběh byl zaznamenaný a když teď provedu nějakou změnu v kódu, například zde v knihovně změním nějakou funkci, tak můžu vidět, jaký je dopad těchto změn na moje testy. K tomu slouží vlastně záznam během testování, kdy se pomocí instrumentace kódu zaznamenává průběh jednotlivých cest, takže já se můžu pro každou část kódu podívat na to, které testy volají tuhle tu část kódu, případně si je spustit. Teď jsem zavolal run calling test, to znamená spušť testy, jež volají tenhle ten kód, nebo můžu říct, vidíte, že dopadly dobře, nebo můžu říct show calling test, to znamená ukaž mi volající testy a zobrazí se mi v okně test impact view a vidíte, že no tests are impacted, to znamená nemám žádné změny, které mi měly dopad na nějaké testy. Já teď ty změny udělám, takže například to tady pokazím a provedu rebuild celého projektu, což bude chvilku trvat a po rebuildu se mi objeví, které testy byly zasaženy kterými změnami v kódu. Můžu se na to podívat z obou stran. Takže vidíte, buď se na to můžu podívat podle metod, tady mám metody, které jsem změnil a testy, na které to má nějaký dopad. Zde to mám opačně, to znamená, zde mám testy, které bych měl spustit a vidím zde, na kterými metodami toto bylo způsobeno. S tím, že můžu buď si spustit jenom nějaký test, vidíte, buď run selected test, nebo run all impacted test, takže můžu si spustit jeden z těchto testů a samozřejmě dopadne to v tuto chvíli špatně, protože výpočet není v pořádku. Když to teď opravím zpátky, tak by mi to dopadlo dobře. Takže vtip toho celého je, že ušetřím čas, protože pokud mám těch testů hodně, tak jejich spuštění trvá dlouho. Zatímco pokud vím, jaký dopad mají moje změny na kód, tak mohu spustit pouze ty testy, které tímto byly zasaženy. Buď se můžu porovnávat proti předchozímu běhu, který jsem udělal já sám, nebo můžu si zapnout, pokud mám tohleto zapnuto během týmového buildu, spouštím nějaké unit testy, kterých může být obrovské množství, takže můžu se porovnávat s těmi unit testy, které byly spouštěny během týmového buildu. Výsledek pro mě je vždy podobný. Zde v okně se mi ukáže, které testy bych měl provést, protože byly zasaženy mými změnami v kódu. Druhou zajímavou vlastností je takzvaný gated check-in. Slouží k tomu, že mi brání v rozbití buildu. Takže pokud provedu něco, co způsobí, že můj kód je nekompilovatelný a provedu check-in. Takže dám se například úmyslné rozbití a provedu check-in. Vidíte, že nastane to, že jsem upozorněn, že nemohu přímo ty změny uložit, protože se musí provést kontrolní build. Pokud ovšem mám práva, můžu ten kontrolní build obejít, já je mám, ale samozřejmě nebudu to v tuhle tu chvíli dělat. Můžete samozřejmě vývojářům tohleto právo vzít, takže musí vždycky projít kontrolním buildem, než něco uloží na server. Takže já řeknu, že se mají změny provést a nyní se uložili do šuplíku na server, odsud budou zbuildovány a vidíte, že zde mám nástroj, který se jmenuje Build Notification, který mi ukazuje průběh jednotlivých buildů a výsledky tohohle buildu. Můžete se rozhodnout, jestli pokud to takto provedete, jestli si změny ponecháte lokálně, anebo jestli je nechcete mít. V každém případě ty změny jsou potom v šuplíku a podle výsledku toho, jak ty změny dopadnou, byste měli dát buď get latest changes, tak abyste se sesynchronizovali a měli jistotu, že máte poslední změny, anebo můžete dát unshelf, to znamená, pokud to například skolabuje, jako se to stalo teď, za chvilku na to budu upozorněn, tak máte k dispozici varování, kde je vám nabídnuto, že můžete ze šuplíku tyhle ty změny jakoby vytáhnout, opravit a pokusit se o nový check-in. To nastane i v mém případě, zdá se, během chvilky. Tak už build selhal. Vidíte, že jsem varovaný, check-in rejected, to znamená, byl odmítnutý můj check-in a můžu zvolit unshelf, čímž se dostanu vlastně k těm změnám, které byly odmítnuty, pokud chci. Já teď vidíte, že já jsem si ty změny ponechal, takže nebylo vlastně co z toho šuplíku vytáhnout, protože kód v šuplíku a můj je v tuto chvíli totožný. Já tady ještě přidám nějaké změny. Výpočet, dám sem ještě komentář, opravím tu chybu. Opraveno a provedu nový check-in. Takže provedu nový check-in. Opět ten check-in bude uložen do šuplíku a bude proveden kontrolní build. Takže vidíte, že build byl spuštěn. Za chvíli budu informovat o tom, že moje změny byly přijaty, to znamená, že můžu, že vlastně ten check-in byl úspěšný a bude mi nabídnuto, abych si sesynchronizoval svůj pracovní prostor se stavem, který je na serveru. Je to takové trošku možná neúplně intuitivní, protože pokud vlastně řeknete, že si chcete ty změny zachovat, nebo že je nechcete zachovat, tak musíte vlastně dát get latest se svým vlastním, abyste se synchronizovali se svým vlastním kódem, který jakoby za vás byl přes ten kontrolní build uložen na server. Ale na to se velmi rychle zvyknete a je to jistě velmi užitečná vlastnost, pomocí které můžete zvýšit kvalitu práce a zabránit rozbití buildu, protože klasická kontinuální integrace pouze brání tomu, nebo pouze upozorňuje, že build byl rozbit, ale nebrání tomu rozbití. Zde je aktivně bráněno tomu, aby byl build rozbit, což je určitě dobře, protože rozbitý build je vždycky ztráta produktivity pro celý tým. Vidíte, že check-in committed, to znamená, můj check-in byl jakoby serverem přijat. Mám tady ještě možnost reconcile workspace, to znamená, jakoby se synchronizuje se to, udělá se get latest, pokud je potřeba a tak dále. Ty check-iny, které byly zamítnuty, nejsou vůbec v historii, takže když se teď podíváme například na historii tohoto souboru, tak vidíte, že ten můj check-in, který měl nějaký komentář, něco jako rozbití buildu, zde není, protože byl odmítnut, takže ten v historii toho souboru vůbec nenajdete. Najdete tam pouze ten check-in, který tam byl přidán poté, co byl proveden úspěšný kontrolní build. Třetí ukázkou v tomto demo je možnost vytvořit test, skriptovaný test uživatelského rozhraní. Pokud si vytvoříme testovací projekt, máme zde možnost přidání takzvaného coded UI test, to znamená kódovaný test uživatelského rozhraní nebo skriptovaný test uživatelského rozhraní. Dostaneme na výběr, jestli chceme využít již existující nahrávku, například od testera, nebo jestli si to jako vývojáři chceme nahrát sami, což bude asi častější. Takže řekněme ano, chceme si to nahrát sami a spustí se nám podobná pomocná aplikace, která se jmenuje Coded UI Test Builder. Takže já začnu nahrávat, spustím si aplikaci. Vidíte, že je na ní currently recording, já si to teď zastavím a nechám si vygenerovat to, co už jsem udělal, protože to budu třeba moc použít příště, takže si vygeneruji metodu, kterou nazvu spuštění aplikace add and generate. Tak, objeví se mi Visual Studio, jsem zase zpátky. A nyní budu chtít zkontrolovat výpočet kombinací, takže například 5 na 2 by mělo být 10, pokud se nemýlím. Takže začnu znovu nahrávat. Takže zadám zde 5 nad 2. Stisknu tlačítko pro kombinace. Je to skutečně 10, já to zase teď zastavím a vygeneruji nový kód, novou metodu, řekněme, že to bude výpočet kombinací. A aby to byl nějaký test, tak samozřejmě musím ještě zkontrolovat, jestli je výsledek v pořádku. K tomu mi slouží tento nástroj, add assertions, to znamená přidat nějaké kontroly, kde můžu přetažením tohoto kurzoru na určitou položku vyvolat vlastnosti této položky tak, jak je známá té automatizační vrstvě nebo té accessibility vrstvě ve Windows. Takže já zde v tomto konkrétním případě chci kontrolovat, jestli display text je roven 10. Takže kliknu na přidat kontrolu, kontrola v tomto případě teda na rovnost o hodnotě 10. Co dál můžu? Můžu se ještě podívat na celý strom těch vizuálních strom té mé aplikace a pokud chci, tak můžu něco přejmenovávat místo item 10 text, bych tam mohl dát výsledek nebo něco podobného, ale to už není až tak důležité. Zase vygeneruji tuhletu metodu, řekněme, že ji nazvu kontrola výsledku kombinace. No a to už by mohlo stačit, takže můžu tento nástroj zavřít, stejně tak jako svoji aplikaci můžu zavřít. Pokud se podíváte na vygenerovaný kód, tak je tam vygenerovaná nová metoda, která má 3 kroky spuštění aplikace, výpočet kombinací, kontrola výsledku kombinace, což jsou, pokud se podíváte na ty metody, tak jsou vygenerované metody, které zadávají příslušná, v podstatě zde je záznam příslušné automatizace, takže zde zadáváte hodnotu 5, zde zadáváte hodnotu 2 a podobně. Takže je vlastně vám vygenerovaný kód v C#, který můžete libovolně měnit, upravovat a podobně. Tak, vrcholné číslo, pokusíme se nyní tento kódovaný test spustit znovu, jestli běží pořádku, takže zmáčknu si refresh, aby se mi objevil aktuální seznam testů. Mám zde pouze jeden jediný a zkusíme si ho spustit. Tak vidíte, test se spouští, spustila se aplikace, zadaly se příslušné hodnoty, test doběhl v pořádku. Takže tímhletím způsobem si můžu základní use case ve své aplikaci zautomatizovat tak, abych třeba po každém buildu byl schopen takovýto test provést. Buď ho můžu provádět takto na desktopu jako vývojář, nebo pomocí testovacích nástrojů, které už jsme z části viděli, lze takto vygenerovaný test přiřadit nějakému test caseu a lze ho spouštět jako součást testovacího plánu, kde je možné spouštět nejen manuální testy, ale i automatické testy.
Další oblastí, které se budeme věnovat, je eliminace nereprodukovatelnosti chyb. Při testování aplikací často dochází k tomu, že chyba, která je vývojářem nalezena, není reprodukována, takže pak dochází k přehazování chyby mezi vývojářem a testerem, což zpravidla skončí tím, že je chyba uzavřena jako nereprodukovatelná, poté co se na obou stranách promrhá spoustu času. Primárním důvodem tohoto faktu je nedostatečná dokumentace chyby, která by pro vývojáře byla
asi příliš pracná, kdyby měl dělat dokonalou dokumentaci každé chyby. Na druhou stranu to, co udělá, je pro vývojáře nedostatečné. Vývojář navíc tráví spoustu času přípravou testovacího prostředí, které nemusí být ve všech případech identické s ostatními prostředími, což může být samozřejmě dalším zdrojem nereprodukovatelnosti chyb. Visual Studio 2010 nabízí celou řadu technologií, které pomáhají tento problém snížit. Je jí jen nakladění v minulosti, takzvaný IntelliTrace, potom je to zajištění kvalitní dokumentace pro každou chybu pomocí automatického sběru a konečně je to virtualizace testovacího prostředí, která umožňuje dokonalé sdílení kontextu mezi vývojářem a testerem. Začněme historickým laděním nazývaným IntelliTrace. Je to analýza problému takzvaně postmortem, která funguje tak, že vývojář nastaví, jaké události chce během běhu aplikace sbírat, to znamená například výjimky, otevírání souborů, přístup k registru, příkaz do databáze, stisknutí tlačítka a podobně. Poté Visual Studio vloží trasovací body do příslušného souboru a spustí se aplikace, během jejího chodu se zaznamenává v těchto definovaných bodech kontext aplikace volitelně i včetně parametrů volání. Takto se sbíraná data se pak dají vizualizovat v prostředí Visual Studia. Tato technologie je podporována na Windows XP se Service Packem 2, případně vyšším operačním systému a funguje pro aplikace napsané na .NET Frameworku 2 a vyšším, a to jak webové aplikace, tak i tlusté aplikace. Nepodporované technologie v tuto chvíli jsou Silverlight, JavaScript, nativní kód a mobilní zařízení a Office aplikace, které nepoužívají .NET Framework. Druhou oblastí je kvalitní dokumentace chyb. Čím více informací o chybě je k dispozici, tím větší je šance, že chyba bude reprodukována. Na druhou stranu není asi žádoucí zatěžovat testera vytvářením nějaké příliš rozsáhlé dokumentace každé chyby, proto Microsoft Test Runner umožňuje pomocí sběračů zaznamenávat celou řadu informací o průběhu testu. Pokud chcete, je možné napsat si i vlastní sběrač. Konkrétně, co se zaznamenává tak, jak je Visual Studio nainstalováno, jsou informace o systému, kde se testovalo, jako je paměť, verze operačního systému, rozlišení obrazovky. Dále je to videozáznam. Volitelně je možné zaznamenávat snímky obrazovek, to je ale manuální akcí testera. IntelliTrace, to znamená záznam pro historické ladění, o kterém jsme před chvilkou mluvili. Zápisy do protokolu událostí, ke kterým došlo během chodu aplikace. Interakce s uživatelským rozhraním, to znamená akce, myší, klávesnicí a podobně. A dále data pro analýzu dopadu, tak aby bylo při změnách kódu patrné, které testy je třeba pustit znovu. Poslední novinkou spadající do této oblasti je virtualizace. Při tradičním testování se neustále opakuje tento postup. Vytvořená, zbuildovaná aplikace je nasazena, poté dojde ke spuštění testů, případné chyby jsou opraveny a takto stále dokola. Pokud používáme při testování virtualizaci, je součástí celého procesu též vytvoření virtuálního stroje a zpravidla po nasazení aplikace se provede snapshot virtuálního stroje, na kterém se může testování provádět. Tento snapshot se dělá proto, aby testování mohlo být kdykoliv zopakováno, jakoby zresetováno, a vzhledem k tomu, co dnes virtualizační technologie umí, můžete mít i více celou řadu snapshotů nad jedním virtuálním strojem, takže ho můžete používat i pro testování různých buildů. Virtuální testování v Team Foundation serveru se nazývá Lab Management a využívá produkt, který se jmenuje System Center Virtual Machine Manager. Je to produkt pro virtualizaci, pro správu virtuálních počítačů a jejich hostitelů. Ten je ovšem zcela skrytý na prosté většině týmu. Stačí vlastně jeden člověk, který se o tento systém bude starat. Ostatní k němu přistupují, jsou u něj odstíněni právě pomocí vrstvy lab managementu, takže ti vidí jenom jednotlivá testovací prostředí, ke kterým se připojí speciálním klientem, který připomíná vzdálenou plochu. Používání virtuálu je tedy velmi snadné a hlavní výhodou je naprosté odstínění vývojářů a testerů právě od těch technikálí virtualizace. Virtuální testování má celou řadu výhod, největšími asi sdílení kontextu chyby mezi vývojářem a testerem. To znamená, vytvoří se snapshot v okamžiku chyby a vývojář si může otevřít aplikaci v okamžiku tohoto snapshotu. Je možné výrazně snížit čas a pracnost přípravy testovacího prostředí, například tak, že ho necháte automaticky klonovat, nebo můžete udělat, nastavit i samoobslužné vytváření jednotlivých instancí testovacího prostředí, kterých může běžet paralelně více a podobně. Je možné nastavit i různé komplexní konfigurace, například distribuované systémy, databázy, aplikační server, klientský počítač, to jsou budou tři virtuální stroje, které budou společně spravovány, zastavovány, shutdown se bude společně dělat, snapshoty se budou dělat na všech třech zároveň a podobně. Je možné též mít více instancí virtuálního prostředí se stejnými jmény. Síťová vrstva Viper V brání konfliktům IP adres pomocí jejich skrývání a vytváření virtualizovaných sítí. Pojďme se teď na zmíněné technologie podívat v ukázce.
Na úvod se podívejme na nastavení testovacího plánu z demonstrace, kterou jsme si ukazovali v předchozích ukázkách. Když tester testoval naši aplikaci, nastavili jsme předem v testovacím plánu, jaká data se během tohoto testu sbírají. A když se na tato data podíváme, vidíte, že jsem zaznamenával jeho akce, to znamená akce myší nebo klávesnicí, zaznamenal jsem události v event logu, zaznamenal jsem události pro IntelliTrace neboli historické ladění. Zde ještě můžeme konfigurovat, jaké události se zaznamenávají. Vidíte, že zde například zaznamenávám všechny příkazy do databáze, zaznamenávám tady i některé uživatelské akce, jako je stisknutí tlačítka, automaticky se tady zaznamenávají chyby a různé další věci. Kromě toho zaznamenávám ještě systémové informace, jaký operační systém, kolik paměti a tak dál, informace o dopadu testu, to znamená, tyto informace slouží k tomu, když potom se změní kód, abych věděl, které testy mám spustit znovu a jaký je dopad těchto změn do testů. A poslední je videonahrávka. Tyto věci, aniž bych se o tom dříve zmiňoval, byly zapnuté a uložily se během testování. Když potom tester odreportoval chybu, všechny tyto informace se přiložily k hlášení o chybě. Takže když si teď příslušnou chybu otevřeme, uvidíme v přílohách celou řadu zajímavých věcí. Jednak uvidíme informace o systému, kde se testovalo. Vidíte tady celou řadu různých věcí, paměť, procesor, rozlišení, různé další, různé verze a další věci. Uvidíme tady taky celou řadu linků, například zde uvidíme onen screenshot, který tester vytvořil a přiložil. Vidíme zde záznam jeho akcí v různých formátech, podívejme se třeba na HTML, takže zde vidíme, co provedl v jednotlivých krocích. Můžeme se podívat i na test case, to znamená, co vlastně bylo testováno, o co v tomto testu šlo, takže zde jsem si otevřel příslušný test case. A mohu se též podívat na výsledek toho testu, tím se mi pustí Test and Lab Manager, kde vidím výsledek příslušného testu v Test and Lab Manageru. Pro mě, co by vývojáře, jsou ale zajímavé asi spíš ještě další věci, a to jsou záznamy z IntelliTrace neboli z historického ladění. Když se podíváme, je zde soubor s příponou TD-Log, což je právě záznam IntelliTrace, který když otevřu, tak vidím nějaké historické informace o threadech, modulech a podobně. Vidím zde též výjimky a pokud si spustím ladění, to můžu dělat více způsoby, ale například poklepáním na nějaké zaznamenané výjimce, spustí se mi historické ladění, kdy se budu moci jakoby v čase přenést zpátky a podívat se na to, co se v aplikaci dělo. Takže pokud mě zajímá tahle ta výjimka, tak vidíte, že například ta výjimka vznikla zde. Můžu se podívat na volání, můžu si přepnout do takzvaného calls view, kde vidím, z jakého volání byla ta výjimka vyvolána. Vidíte, že v tomto případě to bylo z provádění nějakého příkazu přes adio.net. Můžu se rovněž podívat i na záznam toho, co se dělo, to znamená, vidím zde zásobník, včetně parametrů, které byly předávány, takže tady vidíte, s jakými parametry byla volána metoda vlož komentář. Můžu vidět nějaká další data, pokud to mám dobře nastavené, můžu vidět i zdrojový kód, to jsem si zatím ještě nenastavil pomocí source serveru. A celou řadu dalších informací vidím zde vlastně posloupnost událostí, které v aplikaci nastaly, můžu je filtrovat podle různých věcí, vidím tady stisknutí tlačítka, databázová volání a podobně. Takže pro analýzu té chyby mám k dispozici poměrně velké množství různých informací. No a taková třešnička na dortu, pokud už opravdu nevím, nebo nedokážu se v datech zorientovat, můžu se vrátit zpátky k chybě a v detailech o provádění jednotlivých kroků, které vidím zde, uvidím, ještě zastavím ladění, uvidím videozáznam, který byl přiložen. Bohužel potřeboval bych trošku větší rozlišení, tak to musím scrollovat, takže tady vidím vlastně jednotlivé kroky, zde vidím komentáře a screenshoty, které tam případně tester zadal a tím, že je přiloženo video, vidím zde i bookmarky do příslušného videa. Takže pokud chci například vidět, jak zadával věk do pole věk, kliknu na příslušném linku, spustí se mi video a posune se na příslušný moment, takže zde vidím, jak uživatel zadával, nebo jak tester zadával věk. Takže tímhletím způsobem se můžu přesně podívat na to, co tester v aplikaci dělal a jak k výjimce došlo. Podpora pro virtualizaci při buildu spočívá v zahrnutí úloh, přesněji řečeno aktivit, do workflow pro proces buildování. Takže zde vidíme například šablonu buildu, který se používá, kde je celá řada úloh například pro získání identifikace environmentu, pro obnovu snapshotu. Pokud se podíváme na toolbox, tak je zde celá řada dalších aktivit, vytvoření snapshotu, spuštění prostředí, zastavení prostředí a podobně. Takže všechny tyto operace poté můžeme zahrnout do buildu. Takže například, co můžeme udělat jako součást denního buildu, že máme v nějakém virtuálním prostředí definovaný snapshot před instalací a po každém buildu vlastně vytvoříme, se vrátíme k tomu snapshotu před instalací, nainstalujeme tam hotový build a vytvoříme nový snapshot, jakoby čistá instalace určitého konkrétního buildu. Když potom si pustím Test and Lab Manager, připojím se k příslušnému virtuálnímu prostředí, já zde mám pouze jeden počítač, ale může jich tam být i víc, tak zde vlastně vidíte stav toho prostředí po jednotlivých buildech a já si můžu jednoduše, pokud se chci podívat na nějaký konkrétní build, můžu velmi jednoduše říct restore to snapshot a vrátím se přesně do okamžiku, kdy v tom virtuálním prostředí byl příslušný build nainstalovaný. Takže takto můžeme i pro několik různých buildů mít stále jedno virtuální prostředí, kde pomocí snapshotů odděluji instalaci těchto jednotlivých buildů a využívám vlastně tutéž virtuální infrastrukturu opakovaně. Další zajímavou vlastností je možnost sdílení snapshotu virtuálního stroje jako součást dokumentace chyby. To mohu buď nastavit jako výchozí vlastnost, že se testování provádí ve virtuálním prostředí, nebo to můžu při spouštění testu změnit pro jeden konkrétní běh testů. Já zde vidíte, mám nastaveno, že se má spouštět ve virtuálním testovacím prostředí, takže tento test spustím. Nyní zde mám tlačítko pro vytvoření snapshotu prostředí. Nespojilo se mi to s prostředím automaticky, takže ještě stisknu Connect, kde v druhé polovině obrazovky se mi objeví LabViewer. Chtělo by to trošku větší rozlišení, jinak to zde při tom nahrávání působí trošku komicky, ale to se bohužel v tuto chvíli nedá nic dělat. Takže já spustím test, spustím aplikaci, mám hotovo, stisknu komentáře. Tak vidíte, že se v tuto chvíli nic neděje, za chvilku dojde k chybě, protože databáze není dostupná, ale to mi nevadí, to je vlastně to, co jsem chtěl vyvolat. No a já teď budu chtít tuhletu chybu zdokumentovat. Takže zmáčknu jenom tlačítko pro, že chci vytvořit snapshot virtuálního stroje. Pardon, teď jsem vedle, zmáčknu tlačítko zde pro vytvoření virtuálního stroje. V tuhle tu chvíli se vytváří snapshot virtuálního prostředí, což trvá minutu až dvě v mém případě. Nyní je snapshot vytvořen, takže označím, že tento krok selhal a založím nový bug, který bude mít jako přílohu řadu věcí, včetně tohoto snapshotu. Nazvu to tedy chyba se snapshotem, aby se nám to dobře hledalo. A uložím. A ukončím testování. Tak ještě musím zastavit test. A nyní ukončím testování. Jenom pro demonstraci, ještě abychom se přesvědčili, že vše funguje tak, jak má, tak já teď aplikaci zavřu a spustím tady nějakou aplikaci jinou. Teď již chyba není vidět. A podíváme se, co teď uvidí vývojář. Pokud se vývojář podívá na seznam chyb, najde tam samozřejmě příslušnou chybu se snapshotem, která má v příloze soubor s příponou LVR, LVR znamená Lab Viewer, a je to ve své podstatě XML soubor, kde je identifikace příslušného virtuálního prostředí a identifikace příslušného snapshotu. V okamžiku, kdy kliknu na tento soubor, spustí se mi Lab Viewer, nabídne mi, zda se chci vrátit k tomu snapshotu nebo se připojit k virtuálu v jeho současném stavu. Já se budu chtít vrátit ke snapshotu. Připojím se, nyní dochází k obnově snapshotu. Vidíte, že teď je tam ten notepad, který ovšem zmizí, a dochází k obnově snapshotu. Bude to opět minutku až dvě trvat. Nyní již jsem připojen k příslušnému virtuálu ve stavu příslušného snapshotu, takže vývojář teď může plně ladit, protože má živé prostředí v okamžiku vzniku chyby, takže může si například připojit debugger, spustit si profiler v SQL databázi, podívat se, co se děje například v komunikaci s SQL serverem. Zkrátka je to stejné, jako kdyby virtuálně přešel k počítači testera v okamžiku, kdy chyba vznikla, a díval se, co přesně se na počítači děje, což je samozřejmě čistě virtuální možnost, že by se to někdy stalo, ale virtualizace vám tuhle tu možnost nabízí.
Předposlední oblastí je zjednodušení každodenních činností. Doteď jsem zařadil celou řadu vylepšení, která možná nejsou revolučně nová, ale jsou to spíše vylepšení existujících funkcí, které vám pomohou ušetřit spoustu času. Jsou to vylepšení zejména v oblasti buildu a v oblasti správy zdrojového kódu. Pojďme se nejprve podívat na novinky, které se týkají buildu. Nově je podpora pro farmy build serverů, takže pokud máte nějaké třeba starší počítače, můžete je využít k vytvoření farmy, na kterých se provádí buildy, s tím, že farmu řídí takzvaný kontroler, který těmto jednotlivým serverům rozděluje práci. Vzhledem k tomu, že build agent ani kontroler nevyžaduje žádnou licenci, stačí opravdu mít nějaký hardware, který můžete využívat pro zrychlení buildu, například při kontinuální integraci, kdy je check-inu celá řada, chcete je kontrolovat a podobně. Můžete být upozorňováni o výsledku buildu pomocí aplikace Build Notification, to jsme viděli už při demonstraci funkce Gated Check-in, a celý proces buildu je nyní mnohem transparentnější, protože se definuje pomocí workflow, využívá se Workflow Foundation 4.0, přičemž technologie MS Build, která je v .NET frameworku od verze 2.0, se samozřejmě dál používá, ale pouze pro vlastní produkci výsledků, ne pro takové ty činnosti kolem, jako je získání zdrojových kódů, update pracovních položek a podobně. Takže určitá část, která v dřívější verzi TFS byla též zahrnuta do toho buildu pro MS Build, a byl to do určité míry ohnutí MS Buildu na aktivity, pro které nebylo úplně stvořeno, je teď přesunuta do workflow a MS Build se provádí čistě pro produkování toho zkompilovaného produktu.
K dispozici je též vylepšené uživatelské rozhraní pro řízení změn, například okno pro historii položky, které se nezměnilo už zhruba od SourceSafe někdy před 15 lety, bylo kompletně přepracováno, můžete jich nyní mít otevřeno i více než jedno, zobrazuje i labels, čili známky pro danou položku. Pokud došlo k operaci merge mezi větvemi, tak je možné hierarchicky procházet změnami, ke kterým došlo před tím mergem, uvidíte to prakticky. Je nový dialog pro detekci a řešení konfliktů. Dříve, když jste se pokoušeli provést check-in a došlo ke konfliktu, tak neustále vyskakoval jeden dialog za druhým, který na něco upozorňoval. Museli jste to nějakým způsobem řešit. Zde máte přímo stránku, kde vidíte aktuální konflikty a můžete je vyřešit ještě předtím, než se pokusíte o check-in. Byla též výrazně zlepšena podpora pro branch merge, takže můžete, jednak vidíte, co je přímo větev vizuálně v Source Control Exploreru, můžete si vizualizovat vztahy mezi větvemi, jak byly od sebe odděleny, a co je zajímavé, je vizualizace přenosů změn mezi větvemi, například pokud opravíte nějakou konkrétní chybu v určité větvi, tak se můžete podívat, do kterých větví jste už pomocí merge operace tuto opravu přenesli a ve kterých větvích ta chyba ještě opravena není. Pojďme se teď podívat na zmíněná vylepšení prakticky. Začněme s vylepšeními v oblasti buildu. Některé jsme již viděli, jako jsou například notifikace při úspěšném nebo neúspěšném dokončení buildu. Další si ukážeme nyní, jako je například nové workflow pro build, které využívá Workflow Foundation. Pokud se podíváme na vlastnosti buildu, jednou z vlastností je šablona, kterou si můžeme otevřít. A toto je v podstatě workflow, které je workflow, které je v XAML formátu, workflow pro Workflow Foundation, které, jak uvidíme, se skládá z jednotlivých kroků, jako je kompilace pomocí MS Build Engineu, získání zdrojových kódů, testování a podobně. Takže je možné vytvořit velmi komplexní procesy s různými paralelními větvemi, sekvencemi a podobně. Takže zde vidíme otevřené workflow s jednotlivými částmi celého komplexního procesu s analýzou kódu, s testy a s celou řadou dalších věcí. Rovněž výsledek buildu je teď mnohem přehlednější, pokud se podíváme na výsledek nějakého buildu během libovolného času, například zde, tak hned na první stránce vidíme přehledně výsledek buildu. Vidíte, že jsem měl 80 varování vyplývajících z analýzy kódu, kompilace doběhla úspěšně, jak dopadly testy, jak dopadla instrumentace pro code coverage a kolik procent kódu bylo pokryto, jaké jsou asociované chainsety, asociované work itemy, testy, které by se měly pustit znovu. Všechno tohle vidíme na stránce summary, nebo si můžeme přepnout na stránku podrobnou, kde pak vidíme, tak jak je workflow definováno, popis jednotlivých kroků, vstupní hodnoty parametrů, výstupní hodnoty parametrů a podobně, to v závislosti na tom, jak detailní logování si nastavíme. Může nás to též přenést na nejbližší varování či nejbližší chybu a samozřejmě pokud chceme, můžeme si prohlédnout i záznam z vlastní kompilace, to znamená log z MS Build souboru. Ten vidíte v tomto případě zde. Další zajímavou novinkou jsou různá vylepšení v části pro práci se zdrojovým kódem a s verzováním. Například jednotlivé větve jsou nyní i vizuálně označeny, takže vidíme jednotlivé větve. Můžeme si zobrazit též hierarchii, to znamená, jak tyto větve vznikaly, jaké jsou mezi nimi vlastně vztahy pomocí View Hierarchy. Vidíte, jaké jsou vztahy mezi větvemi, můžeme si je různě filtrovat a podobně, ale lze odtud i spouštět různé operace, jako například, pokud chceme mergeovat nějaké změny mezi větvemi, můžeme odtud spustit operaci merge, která už je přednastavená, nebo můžeme spustit operaci compare pro porovnání jednotlivých větví, která opět už má přednastavené parametry a podobně.
Další novinkou, která jistě potěší, je řešení konfliktů při ukládání, kde je nově záložka Conflict Resolution, kde se můžeme podívat na to, zda v změnách, které jsme dělali, jsou nějaké konflikty s tím, co je teď na serveru, případně ty konflikty hned řešit, zmeržovat automaticky, manuálně pomocí nástroje a podobně. Značné vylepšení doznalo i okno historie, které se de facto 15 let, dá se říct, neměnilo od doby, kdy přišel první SourceSafe. Pokud se nyní podíváme na historii nějakého souboru, například zde, tak si povšimněte, že okno pro historii už není modální, to znamená, mohu si zobrazit historii libovolného množství souborů paralelně a porovnat si ji například. Další zajímavost je hierarchie, to znamená, pokud určitá změna byl merge, vidíte, že toto bylo namergeováno z nějaké jiné větve, tak se dříve složitě dohledávalo, co tam vlastně bylo namergeováno. Zde si můžeme zobrazit historii příslušného souboru, jež se namergeoval, takže vidíte, že se tam namergeovaly změny z chainsetu číslo 41, který byl učiněn v jiné větvi, byly namergeovány do téhleté větve, takže tohle to přímo vidíme v historii. Máme zde i možnost různých akcí, anotace, detaily toho change setu, porovnávání například dvou verzí souboru a podobně. Můžeme se podívat i na jednotlivé labely, které se k příslušné položce vážou a můžeme odsud i příslušné labely editovat, pokud chceme. Asi takovou nejzajímavější novinkou je možnost sledování, čili trackování change setu, případně pracovní položky work itemu, která nám ukáže, do kterých větví vlastně tyto změny propluly. Ukážeme si to na příkladě, já jsem tady měl zaznamenanou chybu, že nějaké políčko pro věk je příliš úzké, tu chybu si najdeme, zde ji máme a přibylo mi zde tlačítko, které se jmenuje track work item. Případně na changesetech je to track changeset. Řeknu, v kterých větvích to chci celé trackovat. A vidíte, že zde se mi ukázala hierarchie větví, které v projektu mám. Vidíte, že změna byla opravena v changesetu číslo 41 a poté v changesetu číslo 42 byla namergována do větve main z větve dev. Pokud bych chtěl tuto chybu opravit i například ve verzi 1, tak tímhletím způsobem navolím a zvolí možnost merge, takže vidím vlastně ta oprava chyby, v kterých větvích byla provedena a v kterých ne. Mohu se přepnout i na trackování podle času, kde pak vlastně vidíme nikoli hierarchicky, ale v časové ose, jak oprava téhleté příslušné chyby plula mezi jednotlivými větvemi. Třetí zajímavou vlastností je integrace se symbol serverem a se serverem pro zdrojový kód. Tyto slouží zejména kladění starších verzí aplikace, takže když například se v provozu objeví nějaká chyba, aby jsme byli schopni ladit a měli k dispozici všechny potřebné informace. K tomu, aby nám vše fungovalo, musíme provést dvě věci. První z nich je při buildu, kde v definici buildu musíme říci v procesu, že se má používat source server, že se mají tedy indexovat zdrojové kódy a symboly, že se mají opublikovat na sdílený adresář, případně může být k dispozici, pokud chcete vzdáleně ladit i přes protokol HTTP. Potom se nám při každém buildu pro každou knihovnu v každé verzi opublikují příslušné symboly a další informace do příslušného úložiště a když si potom ve Visual Studio ve vlastnostech nastavíme příslušné věci, které jsou celkem dvě. Jednak v záložce debugging symbol si musíme nastavit cestu, ať už tedy file share nebo přes HTTP cestu k našemu symbol serveru. A další věc je, že si musíme zapnout, protože standardně to zapnuté není, podporu pro source server, to znamená, aby se stahovaly i zdrojáky z TFS repozitory. Když potom spustíme nějakou starší verzi aplikace, vidíte, že zde mám kompletně bez symbolů, bez čehokoliv, tak můžu aplikaci spustit. Řekněme, že má nějaký problém, tak se k aplikaci připojím debugrem. Tady máme, takže se připojím a zvolím break. A v tuhletu chvíli se můžeme přesvědčit, že jednak v modulech, že symboly byly opravdu nahrány z našeho úložiště symbolů a vidíte, že mám přístup i ke zdrojovému kódu aplikace, který se v přesné verzi té, která byla tehdy zkompilována, stáhnul z Team Foundation serveru. Takže touto integrací můžu velmi pohodlně a v podstatě bez jakéhokoliv práce a nastavování ladit též nějaké nasazené starší verze aplikace, kde si třeba nejsem jistý, o jaký konkrétní build se jedná a podobně. Poslední oblastí našeho zájmu bude flexibilnější infrastruktura. Team Foundation Server 2010 má přepracovanou architekturu, která umožňuje vysokou dostupnost a neomezenou škálovatelnost. Eliminuje tak problémy, které mohlo v předchozí verzi nastat, například pokud byl tým příliš veliký, nebo projektů bylo příliš mnoho, nebo pokud byla požadována vysoká dostupnost a podobně, pak jakýkoliv výpadek infrastruktury samozřejmě zablokoval práci lidí, což bylo velmi nežádoucí. Nový Team Foundation Server 2010 má architekturu mnohem flexibilnější, která umožňuje zálohu, obnovu a přesun dat i po menších částech, má novou konzolu pro správu, můžete oddělit instalaci SharePointu a Reporting Services od Team Foundation serveru, odložit i na pozdější dobu a podobně. V Team Foundation serveru 2008 byl buď jeden nebo dva servery, aplikační a datový, které mohly být fyzicky sloučeny do jednoho, a ten obsluhoval 7 databází. Infrastruktura v Team Foundation serveru 2010 je mnohem flexibilnější. Mluvíme o takzvané instanci Team Foundation serveru, kterou tvoří konfigurační databáze, datový sklad a potom celá řada takzvaných Team Project Collection, což jsou fyzicky databáze, které můžou být rozmístěny na různých serverech databázových, čímž je zaručena prakticky neomezená škálovatelnost. V aplikační vrstvě je možné mít farmu serverů, mezi kterými je Network Load Balancing pro rozkládání zátěže, který se vám také postará o vysokou dostupnost, neboť v případě selhání jednoho ze serverů převezme jeho roli druhý. Důležitý termín je tzv. Team Project Collection, což je fyzicky jedna databáze, ve které je uložena množina týmových projektů. A v této databázi jsou uloženy veškeré informace o těchto projektech, jako jsou pracovní položky, zdrojový kód, buildy, data o testování a podobně. Tato kolekce je jednotkou zálohy, obnovu a případně přesunu na jinou instanci a veškeré operace jsou omezeny právě na tuto jednu kolekci projektů, jako jsou dotazy do pracovních položek, check-iny, branch merge a tak dál. Dalo by se říct, že Team Project Collection funkčně je ekvivalentní schopnostem Team Foundation serveru 2008, ale můžete jich mít víc, jako kdybyste měli více instancí Team Foundation serveru v jednom prostředí. Další termín je ještě TFS Instance, což je distribuovaná aplikace, kterou jsme viděli na předchozím obrázku, na předminulém slajdu, která se skládá z jedné nebo více TFS aplikací, což jsou vlastně webové aplikace pomocí technologie ASP.NET běžící na IIS. Je to sada jedna nebo více Team Project Collections, čili databází, a tyto sdílí jednu konfigurační databázi a potom datový sklad a reportovací infrastrukturu. Ve většině případů vám bude stačit pouze jedna jediná TFS instance. Důvody pro více instancí může být například nutnost nějaké geografické distribuce, nutnost provozovat více verzí současně, nějaké příliš rozdílné nároky na správu a bezpečnost jednotlivých instancí a podobně. Dostali jsme se k závěru, pojďme si ještě zopakovat, jaké jsou výhody a nové vlastnosti Visual Studio 2010 pro týmový vývoj. Je to možnost trasovatelnosti požadavků a měřitelnosti postupu, je to dále schopnost zajistit správnou a udržitelnou architekturu aplikace, je to průběžné řízení kvality pomocí testování, je to snaha o zachycení chyb co nejdříve, když oprava chyby je ještě nejlevnější. Je to snaha o omezení nebo eliminace nežádoucího jevu nereprodukovatelnosti chyb. Přináší též zjednodušení každodenních činností a nabízí flexibilnější infrastrukturu pro nasazení produktu.
Děkuji vám za pozornost a těším se na slyšenou při některém z příštích webcastů.